Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
L-odwa tajba li semmija kolla tana ta' Radio Lauretana jina Lelio Spiteri wara il-mikrofonu għal-edizzjoni tal-lum it-tlieta 16 april 2019. Bonġu mill-lajn, kif intom? Bonġu mill-lajn Silem! Nittama l-kol tinsabu tajbin kif ninsab jena u wissa ninsabu i preparati biex il-kol flimkien bħala familja wahda ta' Radio Lauretana inter u dil-ġurnata flimkien. Permezz tal-programmi wixxandiriet li ħejja lik Radio Lauretana. Appuntu għallum it-tlieta, is-16 il-ġurnata mir-raba' xahar ta' din is-sena. Għadda nofs aprilu koll aħwa. Omma iż-żmien gerbibi u ekku. Intant, nittama li kelkom l-il tajib u l-il ta' mistrieħ. Kif intom? Miż-żgħar sal-kbar, kulħadd membru fil-familja tar-radju tagħna. Inkluż l-anzjani u l-morda, u dawk li jieħdu paċenzja bihom u jduru bihom fid-dar, fl-isptar, fir-residenzi tal-anzjani li għandna mferxa f'Malta u f'Għawdex. Lill-ħaddiema kollha, int li qed tisma' mid-dar. Min fuq il-post ta' xogħol. Min ġol vettura tijak mil-ħanut, mit-toroq tagħna. Illum tista' tismana minn kull imkien, permezz tal-mobile per eżempju. Mhux biss permezz tal-frekwenza 89.3 FM ma' wkoll għandna is-sit tagħna www.radiolauretana.com. Tista' użhom kuntatt kontinwu magħna wkoll permezz tal-paġna popolari tagħna fuq Facebook. Sibuna facebook.com Radio Lauretana, għamel like, imbagħad ħajjar il-sħabek jingħaqdu magħna wkoll. Share and invite your friends to like our page. Mużika sabiħa mir-rondo veneziano kif nagħmlu ta' kull filgħodu f'din l-iskeda għalmenu takkumpanjani fl-introduzzjoni. Rridu koll natu tislima mill-qalb lis-semmija kollha li jisimgħuna minn barra raħal ta' insilem. Grazzi li qegħdin magħna u li ddaħluna għandkom ukoll. Lin-nies ta' kemmuna parti mir-raħal tagħna ta' insilem, l-istorji Dominikani u Agostinjani, lill-patrijiet Franġiskani u dawk li huma fil-bot imma fl-istess ħin tant fil-qrib, l-emigranti Maltin, l-emigranti Awċin b'mod partikolari dawk Ajnselmiżi. Dejjem f'moħħna u f'qalbna intom part integrali, part importanti minn din il-familja ta' Radio Lauretana u bħalna tkunu qed issegwu dirett dak illi aħna ikollna x'nofrulkom. Illum ħanibda b'din is-silta partikolari u dal-waqt tkunu tafu għaliex. Sejrin nisimgħu il-kanzunetta illi jisima Immaculate Mary. Imbagħad wara ngħidilkom għaliex din il-kanzunetta hija wkoll marbuta ma' Lourdes. għaliex bdejt biha illum din is-silta sabiħa tal-Ord għax propju illum 16 ta' April hija l-festa ta' Santa Bernardet Subiru. Jekk insemmu l-Santa Bernardet ma nistgħux ma nsemmux lill-Ord anke hawnhekk fir-raħal tagħna ta' insilem fil-kappella illi tasses u tħares il-port tal-Imġar illum ukoll tiġi ċċelebrata din il-festa lil din il-qaddisa. U appuntu semmejtilkom lil Santa Bernardet Subiru xieraq illi issa nisimgħu tarif dwar din il-qaddisa li tagħha illum il-Knisja qed tiċċelebra l-festa.
Ta' April, Santa Bernardina Subiru, Verċni, eċed bej l-1844 u l-1879. Din il-qaddisa tibqa l-aktar marufa minħabba d-deriet li kella tal-Madonna Flurt. Marija Bernarda twildet Flurt u kienet il-kbira minn sittaħwa u liet François Subiru u martu Louise Casterot. Bernardet kif kienu isejħula id-dar kienet tifla marradija u dbati bl-azma u meta kella 10 snin anki ħadet il-marda tal-kolera. Missiera li kellu magna ta' tqiq ma kienx jinqala għan-negozju u l-familja sabet ruħa f'faqar kbir u kella tmur toqgħod f'dar setaqa u ma taqax. It-tifla rċevet ftit skola u kienet miżmuma bħala moħħa ma jagħtihiex. Fl-1858, fis-sena li fija għamlet l-ewwel tqarbina, seħħew ġrajiet straordinari li bidlu għal kollox ħajjita u li jagħmluha tant magħrufa. Id-deriet tal-Madonna b'kollox kienu 18-il waħda. Bdik tal-25 ta' Marzu, meta Bernardet reġa' staqsiet lis-Sinjura tad-deriet x'kien jisima', il-Madonna weġbita. Jiena il-Konċezzjoni Immakulata. Il-Papa Piju Disa kien ipproklama id-domma ta' t-nissir bl-Tebba ta' Marija fit-8 ta' Diċembru ta' 3 snin qabel. L-ilma li ħareġ mill-post fejn Bernardet ħafret fuq it-talba tal-Madonna sar għajn ta' fejqan għall-bosta. Imma dak l-istess ilma lila ma fejqiex mill-mart tagħha. Kienet qaltilha l-Madonna: Inwedek li namlek ħinja, imma mhux f'din id-dinja, iżda fl-oħra. Bernardet kella taddi minn żminijiet diffiċli, sabet oppożizzjoni u ma kinitx emnuta kemm mill-awtoritajiet tal-Knisja kif ukoll dawk ċivili. Ma tawx kasa għax qalu li kienet tifla sempliċi bla skola u dbati minn alluċinazzjonijiet, imma s-sinċerità ovvja tagħha u s-sens komun tagħha waslu biex ħafna bdew jemnu fid-deriet. Ikienet tobot il-pubbliċità li għalija kienet esposta minħabba d-deriet u kienet tirrifjuta li taċċetta flus jew regali oħra mill-ħafna nies li kienu jmorru biex jarawa. Fl-1864 talbet biex tidħol fil-kunvent tas-sorijiet ta' Notre Dame f'Nevers, imma minħabba saħħitha ma ġietx mill-qwa qabel l-1866 meta kienet aċċettata bħala novizza u ħadet l-isem ta' Marija Bernarda. iqeċet il-bqija taħajjita bħala soru ordinarja u maħarġiċ mil-kunvent lanqas fl-1876 fil-ċelebrazzjonijiet li saru biex ifakru il-ftuħ ta' bazilika ġdida fl-Urt. Jider li din kienet għażla tagħha. Xtaqet ki uħu tkun prezenti imma ridet tevita l-attenzjoni fuqa. O, kiku kont nistammur bla maħat jarani, qalet. Kella xewqa kbira li titqaddis, jeħtieġ li nkun qaddisa, kitbet. Ġesu dan li jrid minni, u jien obbligata li nkun hekk mill-vokazzjoni tiegħi. Kella sens kbir ta' umiltà dwar dak li ġara minna qabel ma daħlet reliġjuża Bernardett xebħet lilha nifisha maxkupa. Il-Madonna nqedit bija, u mbagħad qeduni lura fir-rokna tiegħi. Jiena ħinja li nieqaf hemm. Il-Mart qatt ma ħallija l-kollox. L-aħħar 4 snin ta' ħajjita il-Mart daħal aktar il-ġewwa. Kienet issob fri minn tuberkolożi fl-għadam bit-tbatijiet kbar. Mietet ta' 35 sena nar il-16 ta' april ta' sena 1879. Bernardett Subiru kienet iddikjarata qaddisa fis-sena mqazza tal-fidwa 1933 mill-Papa Piju 11. Il-festa tal-Virġni Mqazza Marija tal-Urd tiġi ċelebrata fil-11 ta' frar. Miljuni ta' nies marru ħdejn lajn li ħafred Bernardett, ifittxu il-fejqan tal-ġisem u tal-ispirtu. Iżda hi ma ġietx eżentata mill-Mart minn din lajn. Bernardett għaddiet il-ħajja tagħha iggwidata biss minn fidi għamja f'affarijiet li ma kinitx tifhem, kif aħna wkoll ngħaddu minn żmien għal żmien. Alla għażel in Bernardett minn fost ħafna biex permezz tad-diritt tal-Madonna jinħoloq post ta' faraġ u fejqan fil-ġisem u r-ruħ għall-bnedmin kollha. Imma għaliex intażlet propju Bernardett? Nafu li kienet tifla bla ebda importanza, sempliċi u nuqqas ta' intelligenza. Imma dan m'għandux jiskantana la darba l-kelma tal-la stess tgħidilna. Imma alla għażel in-nisboloħ tad-dinja biex aħawwat l-orrif. Għażel id-dajfa tad-dinja biex aħawwat il-qawwija, għażel il-mistmerra tad-dinja u n-nies li huma xejn biex iġib fix-xejn il dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista' jiftaħar quddiem Alla. L-ewwel ittra lill-Korintin, kapitlu 1 vers minn 27 sa 29. U Ġesu innifsu jgħid li tassew ngħidilkom lil min is-saltna ta' Alla ma jilqaħħiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha. Mark kapitlu 10 vers 15. Il-ġimgħa 23 ta' Ġunju tas-sena 2017 fl-omelija tiegħu f'dar Santa Marta, il-Papa Franġisku qal hekk: jeħtieġ li niċċeknu biex nkunu nistgħu nisimgħu leħen il-mulej. Il-mulej għażilna u sar wieħed minna biex jimxi magħna fil-ħajja u tal il-libnu il-ħajja ta' ibnu għall-imħabba tagħna. Mosè fil-ktieb ta' Deuteronomju jgħid li Alla għażilna biex nkunu l-poplu tiegħu fost il-popli kollha tad-dinja. F'dan it-test insibu żewġ kelmiet partikolari: għażla u ċokkon. Ma konniex aħna li għażilna lilu, imma kien Alla li sar lil-sir tagħna, intrabat maħajjitna biex ma jinfired qatt iżjed u jibqa' fidil f'dan l-atteġġament tiegħu. Aħna ġejna magħżulin għall-imħabba u din hi l-identità tagħna. Tgħid jien għażilt din ir-reliġjon? Le, int ma żilt xejn. Huwa hu li għażel lilek, sejjaħlek u ntrabat miegħek. U din il-fidi tagħna, jekk dan ma nemnuhx, ma nkunux fimna x'inhu l-messaġġ ta' Kristu, ma nkunux fimna l-Vanġelu. Dwar it-tieni kelma, iċ-ċokon, niftakru li Mosè għamilha ċara li Alla kien għażel il-poplu ta' Iżrael għax kien liċkan fost il-popli. Alla innamra maċ-ċokon tagħna u għalhekk għażilna. U għażel liż-żgħar mux l-imkabrin l-gbar u juri ruħu l-ċkejknin heba dawn il-ħwejjeġ l-minu għarif u rjom l-ċkejknin jekk intri t-tifem xaħġa mil-misteru ta' ġesu iċċekken għara fil-xejn tijak għaxalla mux bis jazel u juri ruħu l-ċkejknin imma jsejhilum ejja għandi intom il-koll tinsabu maħazbin u mtaqlin u jiena nfarraġkom intom li intom ċkejknin minħabba dbatija minħabba lejja allura l-gbar ma jsejhilomx qalbu miftuħa imma l-imkabrin ma jirnexxilomx jisimgħu leħen il-mulej għax huma mimlijin bihom infushom il-qalb ta' Alla hija qalb li tħobb li tagħżel li jifidila u li tintrabat magħna li turi ruħa li ċkejknin issejhilhom u titċekken jistess il-problema tal-fidi hi il-qofol tal-ħajja tagħna nistgħu nkunu twajba ħafna imma ma jkunniex fidi jew din tkun nieqsa u int tot ruħek ma ċkejknin bħal Santa Bernardina Suberu biex bis-sinċerità bil-fidi u b'qalb miftuħa tilqa l-kelma ta' Alla u tgħix kif iridna hu. Ejjew ma ninsewx li f'din id-dinja min jitkabbar jitċekken u min jitċekken jitkabbar għall-eternità. Talba O Santa Bernardina Suberu li konċ kejkna f'din id-dinja imma ġejt mażula għal 18 apparizzjoni tal-Immakulata Virġni Marija u bil-privileġġ titkellem magħha b'mod dirett issa li qed gawdi b'mod etern iż-żbuħija tal-Immakulata Omm Alla interċedi għalina ħalli nimxu bit-toroq fit-toroq sempliċi tal-fidi għenna nobdu bħal mamiltinti lir-Reġina tas-Sema billi nejdu rużarju ta' kuljum u billi namlu penitenza għal-midinbin. Amen.
Sabiħa, mela, ħalli naddi biex issa niftaħ il-ktieb li qed quddiemi hawnhekk. Ġesu il-kelma li għadha tix-xandar u x'hekk. Eżatt li għandha tix-xandar, ħankun preċiż u naqralkom il-ħsieb ta' Madre Teresa propju għallum is-16 ta' April. Mela, ħa nara fehm marretta. Mela, hawnhekk Marzu u issa qegħdin fix-xahar ta' April hawnhu. Mela. Qatt m'għandi nazzarda nikkontrolla l-azzjonijiet tagħha. M'għandix noqgħod nogħod kull pass fil-vjaġġ li hu jkun iridni nagħmel. M'għandix nippretendi xi viżjoni ċara tal-progress li nkun qed nagħmel fit-triq. Lanqas m'għandi għalfejn inkun naf preċiżament fejn jien fit-triq tal-qdusija. Nitolbu li jagħmel minni qaddis. Imbagħad inħalli f'idejh dwar il-mezzi li jrid juża biex iwassalni għall-qdusija. Sabiħa. Bonġu għal darb'oħra lis-semja kollha tagħna ta' Radio Lawretana dan huwa bonġu mill-lajn miegħi Lelio sal-ħin tad-disa' u kwart. Dalwaqt ngħaddilkom l-iskeda li għandna ippreparata lilkom illum ma' qabel xejn. Qegħdin fil-ġimgħa mqazza għadha l-erba' ta' Tniebri. Imbagħad ħamis ix-xirka tridu tal-għid il-ġimgħa l-kbira sibt il-għid imbagħad niċċelebraw flimkien l-akbar festa tal-Knisja Kattolika l-għid il-kbir il-qawmin tal-mulej Ġesu mill-mewt ir-rebħa fuq id-dnub id-dlam u l-mewt biex lilna jagħtina ħajja dejjema. Mela, ħalli nisimgħu din is-silta wkoll illi hija marbuta ma' din il-ġimgħa qed nirreferi għal din illi ġieli kantajnija wkoll fil-Knisja bħala kor Lawretana Anima Christi Sanctifica Me. nisimawa. Sabi hemmek, mela ħalli natikom l-iskeda tal-lum issa. Mela jinnandi maqom sal-ħin ta' 9:15 imbagħad fid-9:15 l-eżerċizzi spirituali tar-Randan 2019. Fl-10 ta' dal-għodu mill-Leġjun ta' Marija flimkien ma' Francis Azzopardi u Desi Falzon. Fl-10 nofs imbagħad is-saħħa l-ewwel ma' Nicole Borch l-ispiżjara tagħna hux tassew. Emmek tmexxi Susan Kassar grazzi l Susan ukoll tal-għajnuna kollha bħal kollegi l-oħra tagħna l-koll. Fil-11 ta' dal-għodu Joseph Chantar u Lilin Mil-Viziv. F'9 F'nofsinhar l-Anġelus wara ngħaddulek l-avviżi tal-parroċċa, imbagħad wara il-mikrofonu tintasab l-Orjen Kamilleri biex twaslilna l-qatra erf għal kuljum u l-imitazzjoni ta' Kristu ikonna ħsieb għal kuljum dejjem differenti. Fin-nofsija mbagħad jissokta r-rumanz ma' Anton Grasso, tekniku Joe Brinkat. Fissija ta' wara nofsinhar minn għandi għalik ma' Frederick Sherry. Fissatejn il-ħajja nżulu tlajja programmi għal din l-iskeda ma' Dun Mikil Borċ. Grazzi wkoll Dun Mikil li bħal ħafna wkoll volontiera oħra ilu mill-ewwel skeda kważi 12 il-sena ilu jagħtina programmi għal fuq Radio Lauretana. Fit-tlieta l-Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta u kwart ir-reċita tar-Rużarju ma' Marija Galja u Mary Xikluna. Fl-erba neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa u fl-erba kultura, arti u storja ma' Dr. Ray Bondin. Fl-erba' u nofs tibżax tieħu għandek lill-Marija. Sena Marjana 2019. Fil-ħamsa l-lejla country ma' Charles Portelli. Imbagħad fis-sitta u nofs ninaqdu mal-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Loreto fejn silem għat-triq tas-Salib, il-Via Sagra u l-Qudiesa. U wara ntennu l-eżerċizzi spiritwali tar-Randan 2019. Fit 8 u kwart rumanz ma' Anton Grasso. Fid-disa neqsin kwart id-Divine Mercy Chaplet, il-Kurunella tal-Ħnina Divina bl-Ingliż, u fid-disa il-kompjeta it-talba ta' Elu il-jum. U dikija l-iskeda illi ħejja lik Radio Lauretana għallum it-tlieta is-16 ta' April tas-sena 2019. Il-kumplament ta' l-Odwa t-tajba. Sanadu għal ftit mużika tajba importanti wkoll għaliex il-varjazzjoni hija sabiħa, hija importanti, mela mill-vuċi ħa nara xi preparajta, mela mill-vuċi ta' Michael Bublé, jekk m'niex sejjer żbala xi preparajt il-kanzunetta qabel ovvjament, mela ħa nara fejn marret di ekku Michael Bublé hemm Love You Anymore. Ejja nisimgħuha.
Because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you.
again. When I say you're not the best I've ever had, am I lying to myself again? When I say that I'm not missing you so bad, just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. More doesn't mean I love you anymore. Anymore, anymore. Doesn't mean I love you.
U għamek smajna lil Michael Bublé u issan komplu baktar siltiet muzikali u mil-vuċi ta' Kristina Perri nisimaw A Thousand Years.
All along, I believe.
Sabiħa dik is-silta dal-għodu għandi naqra ta' vena romantika ħanajdu hekk. Fil-fatt, ser inkomplu bil-kantant Ronan Keating u dinja When You Say Nothing At All. Infakkarkom illi propju fil-ħin ta' 9 u kwart nieqaf jiena ħalli nkunu nistgħu nisimgħu l-eżerċizzi spiritwali grazzi lit-tekniċi tagħna kollha illi għamilna mod biex irrekordjajnihom dawn l-eżerċizzi fejn ma x'għandrux mod dirett ħalli xorta waħda nkunu nistgħu inwaslu. Waslu għamkom.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talk.
Fadlinna 13 minuta u anqas 12 minuta fil-kumpanija ta' xulxin nkomplu baktar mużika tajba u dinja Dana Winner u Moonlight Shadow.
she couldn't find how to push through. The trees that whisper in the evening, carried away by a moonlight shadow, sing a song of sorrow and grieving. Carried away by a moonlight shadow, all she saw was a silhouette of a gun. Far away on the other side, he was shot six times by a man on the run, and she couldn't find how to push through.
Mela l-aħħar żewġ kanzunetti għax il-ħin qiegħed jafas hawnhekk mela Frank Sinatra u dinija My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this,
I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, at my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. No, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
Jinsir ħalikom hawnhekk għax verament sar il-ħin b'silta naqra allegra ħalli tqajjimna naqrek iddaħħalna fir-ritmu tal-ġurnata l-YMCA il-Village People minn għand Lelio. Grazzi ħafna talli segwejtuni għada l-erba jekk il-bambin irid nerġa' inkun magħkom għal edizzjoni oħra ta' Bonġu mill-lajn. Saħħa!